leso isinqumo isinqumo esihlonipha amalungelo abantwana kusahluko sesine kusisekelo sombuso welizwe leZimbabwe. Umntwana lomntwana ulelungelo lokuthi athole incwadi yokuthi iveze ukuba igama lakhe ngubani. Nxa ke sokube lesinqumo esinjalo sivele enkantolo enkulu, isinqumo esamukelekileyo leso ngoba umntwana izono zabazali kakumelanga ziwele enkanda kumbe emahlombe akhe. Nxa kuyikuthi umzali omunye kasabonakali kodwa ubabe khona, kulilungelo lokulinganiswa kwamathuba abesilisa labesifazana futhi ukuthi owesilisa nxa ekhona enelise ukuyagcwalisa ilungelo lomntwana lokuthi athole incwadi eveza ukuba ibizo lakhe ngubani. Ngoba kungamelelwa umuntu ongekhoyo kuyabe kusephulwa lelo lungelo lomntwana lokuthi athole incwadi emvezayo ukuba yena siqu sakhe ibizo lakhe lesibongo sakhe singubani. So nxa kuyikuthi sokulomthetho njalo owethulweyo, umthetho omuhle, umthetho owemukelekayo, njalo uZulu uthemba kuyamjabulisa khona ukuthi abantwana kabaseke kusalela emuva ngenxa yokuthi omunye umzali kakho bagcine bekhula bengelazo lezo zincwadi ama birth certificate ongabahlupha nxa sebephambili sebesezifundweni zabo. So kumele kuvezwe lezo zincwadi.
Lona udubo lokuncitshwa kwabantwana incwadi zokuzalwa Dube ngoba behambe komsitheli ila besilisa kuphela omama bengekho, ungathi ludubo olubhahe kanganani kumbe obelubhahe okunganani?
Yinto ebivamile kakhulu ngoba obekufunakala ukuthi ubaba abe khona kodwa umuntu obekhamba phambili ngumama ukwenzela ukuthi kukhanye ukuthi abantwana labo kabajontshwa ngumuntu wesilisa. Wona umthetho lokade ukhona ubuzama ukwenqabela ukuthi abesilisa bangabi lelungelo mbe bangabi lamandla ukuthi sebengajontsha abantwana ngenxa yokuthi omunye usengajwamula umntwana omunye umuntu ahambe esithi ngowakhe ambhalise ngebizo lakhe. Ngikho ke bekufuneka ukuthi umama abe khona ongiyofakazayo ukuthi hayi abantwana laba ngabami, kodwa khona kana ke bekusenza ukuthi umama engasuka emazweni akhatshana mbaye eSouth Africa mbaye kwendela kwenye indawo umntwana agcina seloduvo lokuthi ukhula engela birth certificate. Njalo khona kana bekusenza ukuthi umama kukhanya ngathi nguye umzali mzali kanti be ubaba la yabe umzali ngokulinganayo. Nxa sokulomthetho njalo kuveza ukuthi sokulokulinganiswa kwamathuba kwabesilisa besifazana sebe lomlando ofananayo abakhuluma ngesikhiwa bathi ngo-gender parity labo gender equity labo ukuthi balamalungelo alinganayo. Ngakho ke nxa ubaba bekhona eduzane ngathathela umntwana i-birth certificate, umama la nxa ekhona ngathathela umntwana i-birth certificate.